aluminij je neka trajna rešitev, da jih ni potrebno vzdrževati, barvati.
Vemo, da PVC okna v bistvu sama po sebi nimajo svoje statične stabilnosti, da to, kar pač daje jeklo, ki je vječitev, ki je v profilih.
Zdaj, če pa kaj ne drži, ne, pa tudi, da lesena okna gnije, pa tudi ne drži, da les gnije.
Življenjska doba aluminijastih okn je neomejena.
Ne, zagotovo ne, ker jaz poznam okno, ki so stara 2006 videl v Ameriko Iranu, tako da zagotovo ne, ker les je zaščiten na suhem, potem ne propada. Ne. V bistvu vsi materiali pač morajo imeti primerno okolje, v katerem lahko preživijo, če pač imajo tam, ki pač ne škodi, pač se to pozna potem.
Meni se zdi ključno, da gledamo celostno, ne sam, koliko so trajnostni naši produkti kot okna, ampak koliko smo mi trajnostni kot podjetja.
Za Kitajce ni važen odlični vtis, mi smo pa tok lepi, pa tok dobri v Evropi, je pa zelo, zelo dobro. To plačujemo, to ceno.
Če ograjujemo mi slovensko smreko, je vse v redu. Ampak če pa ograjujemo sibirski macesn, to prepotuje tisoče kilometrov šleperi.
Aluminijasto okno, cirka 5-10% cenejše največkrat od lesenega enakovrednega.
Treba je res vedeti, pa poznati, kaj dobi stranka v ceni okna.
Pa tudi rad bi podaril, da slovenska okna sodijo v top kvalitete evropskih oziroma svetovnih okn. Rešitve so bistvene.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 20. in zadnji letošnji epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami
Barbara Šubic
in Boris Štrakl. Oglašamo pa se iz studija Gospodarske zbornice Slovenija, ki je prijazno posodila njihove prostore, tako da lahko tokratne tri goste gostimo na neutralni lokaciji. Kot člani Gospodarske zbornice se iskreno zahvaljujemo za to prijaznost. In zakaj je pomembno, da smo na neutralni lokaciji? Ker bomo v tej epizodi žarili, pa ne hrane, ampak predstavnike treh oknarskih podjetij, ki bodo soočili mnenja, komentarje in dejstva o lesenih, PVC in aluminijastih oknih.
Pa da predstavimo današnje naše goste. Franci Plibršek je direktor podjetja MIG Celje. Po zaključenem študiju arhitekture se je pred več kot 30 leti podal na samostojno pot, ki ga je pripeljala v proizvodnjo oken. Danes ima MIG Celje čez 200 zaposlenih. Proizvajajo tako lesena, les alu, aluminijasta in PVC okna, ampak v tokratni epizodi bo Franci predstavnik PVC oken. Franci, ko govorimo o PVC oknih, v splošnem uporabljamo izraz PVC ali plastična okna. So plastična okna žaljivka za PVC okna?
Ja, jaz mislim, da ne, ampak bolj pomembno je, kaj dobimo, kaj nam produkt daje, ali je ime plastično ali pa PVC, je čisto vseeno.
Ok, se pravi, če bomo danes uporabili tudi plastično okno, ne bomo žaljivi.
Neč ne bote.
Super.
Miha Boltar je diplomiran ekonomist in lastnik in direktor podjetja Alkam, ki ima 50 zaposlenih in se ukvarja z izdelavo in vgradnjo oken v Sloveniji in širše. Po zaključenem študiju je šel na samostojno podjetniško pot in potem prevzel podjetje po očetu.
Aleš Ugovšek je doktor lesarstva, ki je svoj študij zaključil na oddelku za lesarstvo na biotehniški fakulteti in je svojo poslovno pot takoj zatem začel v podjetju Emsora. Potem pa ga je iskanje novega poneslo v prestolnico na Gospodarsko zbornico Slovenije, od kjer pa se je vrnil nazaj v Emsoro januarja letos kot vodja strategije. Ne smemo pozabiti omeniti, da bo Aleš naslednji generalni direktor podjetja Emsora DD. Poleg tega pa je Aleš avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, udeleženec na številnih konferencah, kjer sodeluje kot gost ali pa kot voditelj.
Kako ste?
Živjo, prav fajn.
Bo šlo v redu.
Bo.
Aleš, za tebe vem, Franci, Miha, a je to vajn prvi podcast?
Pre vas, ja.
Moj pa prvi.
Super, ne glede na to, a je prvi, a je tretji, ali je 50, jaz računam, da sem imel super in vedno so ti podcasti zelo informativni in zelo pomembni za naše poslušalce. Pa če kar začnemo pogovor o temi. Danes je cilj, da predstavimo lastnosti oken iz različnih materialov. Prebrali bomo nekaj trditev, ki splošno veljajo med našimi kupci in se bomo o njih pogovorili, ali držijo v celoti, ali v celoti ne, ali pa držijo delno. In če gremo na prvo trditev. PVC in alu oken ni treba vzdrževati, lesena pa je potrebno vzdrževati vsaka 3 leta. Miha, pa kar predajam besedo tebi, se s tem strinjaš?
V bistvu, jaz bom govoril o alu oknih, mislim, da seveda jih ni potrebno vzdrževati, je pa s vsako stvarjo enako kot z našim vozilom ali pa avtomobilom, ki ga vsak dan uporabljamo. Seveda je potrebno tudi alu okna vzdrževati, predvsem je treba pogledati okovje, ki je pač sestavni element okna, in ta okovje je potrebno vsake toliko časa ali namazati ali pogledati, če profilno funkcionira in v morebitni kakšni napaki poklicati serviserja. Vkolikor pa primerjamo to z nekim lesenim oknom, tega okna aluminijastega ni potrebno barvati, ker je že v sami osnovi prašno barvan ali pa je luksiran in daje oknu trajnostno zaščito. Ne. V bistvu je to največja prednost aluminijastih okn.
Pod vprašanje, aluminijasta okna spreminjajo barvo tekom njihove življenjske dobe?
Praktično proizvajalci barv, prašnih barv, govorimo o prašnem barvanju, dajo garancije nekje od 10 do 20 let, da barva ne spremeni na pogled človeškega očesa, da se sprememba barve ne opaz. To pomeni, ki jo merijo v delta E. Torej, v primerjavi z lesom sigurno tudi vi, ki delate lesena okna, ne uporabljate aluminijaste pokrivne letve ali pa pokrove lesenih okn, da bi zaščitili vaš lesen okn. Tako je v bistvu to prednost. Aluminij je neka trajna rešitev, da jih ni potrebno vzdrževati, barvati, kot bi vi rekli. Recimo.
Franci, kako pa je z PVC okni?
Ja, je podobno, kot je povedal kolega Miha. V bistvu stavbno pohištvo je zelo pomembno, kako je v osnovi narejeno. Ne? Sredaj, da ima vse to, kar pač pripisuje tudi dobavitelji profilov okovja, da ima pravilno količino grajenega materiala, pravilno, predvsem pri plastičnih oknih je pomembno pravilno količino statični momenti v krilo, kajti tu se okna zvijajo. Vemo, da PVC okna v bistvu sama po sebi nimajo svoje statične stabilnosti, da to, kar pač daje jeklo, ki je ujčitev, ki je v profilih. To je na glavni stvar, če je okno pravilno narejeno in tudi pravilno zastekljeno, potem načeloma razno zdrževanje okovja načeloma ni potrebno stvar. Zelo pomembno pa je, tudi ena velika prednost, ki smo jo mi začeli uporabljati, je, da uporabljamo že STV trake oziroma lepljeno steklo noter, kar pomeni, da ni povesel velika, zelo velika prednost pri servisni službi, tako da, načeloma potem pride samo še kakšna kapljica olja pri okovju, da pač to steče. Teda, to je od vzdrževanja, kolega je rekel, tudi predvsem lesena okna so zelo dobra, ampak je pač treba na južni strani verjetno kdaj kaj dati, zato smo da tudi blendice čez aluminijaste, ki pač, da imamo ta trajnost noter, lesena okna so zelo dobra, ampak pač mora biti na zunanji strani zaščitena.
Aleš, kako je v resnici z lesenimi okni?
Je, pri lesenih oknih je vseeno drugače kot pri PVC in pri aluminij oknih. Kar se tiče trajnosti, res se dolgoročne trajnosti, ma aluminij brez dvoma veliko prednosti, je pa pri lesenih oknih drugače kot pa si morda ljudje predstavljajo, no? Ali pa kakor velja na splošno v družbi. Lesena okna niso več takšna, da jih je treba po 3 letih spet barvati pa štrihati, da bi imeli ljudje ta problem s tem. Za razliko od včasih, ko so bile predvsem tankoslojne lazure na lesenih oknih, so nove lazure, moderne lazure, debeloslojne, ki zelo počasi izgubljajo debelino tega premaza. Tudi kakovost samih materialov v premazu je bistveno boljša, kot je bila včasih. Je pa, kar se tiče trajnosti ali pa življenjske dobe lesenih oken, barvanih lesenih oken, predvsem veliko odvisno od tega, koliko so konstrukcijsko zaščitene. Bistvena razlika bo med južno stranjo hiše, ki nima napušča, in, ne vem, severno stranjo hiše, ki ima napušč. Tu lahko govorimo o desetletjih razlike, na primer. Tako da je poleg tega, kako so okna zaščitena, pobarvana, tudi zelo pomembno, na kak način je zaščitena hiša oziroma kakšna je konstrukcijska zaščita teh.
Pa tudi v kakšnem okolju je, ne? Če je bolj na, ki je veliko slane svari v zraku, morajo pač so bolj agresivni materiali. Ne?
To, poleg tega pa tudi vlaga, na primer Miha Humar, ki je bil gost nekaj epizod nazaj, je govoril prav o tem, da je Ljubljana strašansko kritična za les. Zato, ker ima visoko vlago, konstantno oziroma velik del leta, po drugi strani pa nima po zimi zelo nizkih temperatur in je to čudovito okolje za razkroj lesa. Ampak spet, če govorimo o lesenih oknih, ki so dobro premazana tega problema, če govorimo o trohnobi, nino.
Aleš, pa kar bi se navezal na to, kar si pravkar povedal, naslednja trditev, ki kroži med ljudmi, pa a drži ali ne drži, je ta, da lesena okna gnijejo.
Ja, to pa ne drži, no. Zdaj, če pa kaj ne drži, ne, pa to, da lesena okna gnijejo, pa tudi ne drži, da les gnije. Podobno je, no, les trohni. Kdor pomisli na gnitje, ne, ali pa če pomislite, gnitje predvsem poznamo pri sadju, pri zelenjavi, no, pri lesenih oknih, pa res ne. Ko govorimo o trohnobi lesa, je to neposredno povezano z vlago lesa, oziroma ne z vlago, tudi vlago lesa, ampak vlago v ozračju, ker največji sovražnik lesenih oken pa lesa je sama vlaga. To je tudi Barbara povedala v prejšnji epizodi in takrat pride do trohnobe, če je les dovolj časa vlažen in če pridajo spore, glive, lesne glive, v kontakt z lesom, takrat pride do trohnobe, ampak gnijejo pa lesena okna, res ne, no.
Ok, torej, tole smo ovrgali. Vse skozi zdaj se že pogovarjamo o zaščiti samih materialov in ena od trditev je tudi, da je življenjska doba lesenih oken najkrajša med okni iz različnih materialov. Pa najprej tebe povabim, Aleš, potem pa še Francija in Mihata, kakšne so življenjske dobe oken, ki jih proizvajate?
Zdaj bom podal žogico, naprej pa bom fanta vprašal, a mislite, da je življenjska doba lesenih okn najkrajša?
Ne, zagotovo ne, ker jaz poznam okno, ki so stara 2000 let, sem jih videl v Ameriko Iranu, tako da zagotovo ne, ker les je zaščiten, ne, na suhem potem ne propada. Ne. Mogoče bi pa honi točke predodal, ko smo govorili, zelo veliko je tudi sanacije lesenih starih okn, kada je kar klipsne gor, ker nima dovolj prezračevanja vmes, tam pa spet pride do kondenzacije, pa do vlage, pa spet do prepadene lesa, da to so veliko primerov, ki se jih sedaj loteva oziroma v preteklosti in ki lahko pride do tega. Če pa je v bistvu les pravilno na suhem, pa je lahko več kot 20 let.
Ja, življenjska doba je res pogojena s tem, kako dobro so okna zaščitena ali pa les zaščiten pred vlago. Zdaj, jaz imam čist malenkost drugačen podatek o lesenih oknih, vsaj po nekih podatkih, ki sem jih našel, je najstarejše okno, je iz datirano v leto 1066, je v Boxfordu, v eni taki cirkusi svetega Andreja v Angliji, ampak ja, to je 1000 let, ne. Medtem, ko če pa gledamo najstarejše lesene konstrukcije, najstarejša lesena konstrukcija na svetu je naprimer na Japonskem in sicer tempel Horyui, ja, tako, In ta je datiran v leto 570, oziroma ne, konstrukcija je datirana v leto 607, se pravi 1400 let. Da, če je les zelo dobro zaščiten pred vlago, je lahko življenjska doba res dolga.
Jaz si lahko dodam, da v Iraku v Erbilu je več kot 20 let staro okno se videl. Super. Najstarejše mesto. Erbil, Irak.
Ja. Pa lesena okna tudi?
Lesena okna, ja. Okay. Leta so bile lesena, ni bilo plastičnih pa aluminijastih.
Teda, plastična pa aluminijasta okna se bojo mogla še potruditi, da bojo to dolgo tradicijo zgodovino imela.
Miha, kakšna je življenjska doba aluminijastih okn?
V bistvu življenjska doba aluminijastih okn je neomejena, kolikor seveda obstajajo rezervni deli, tako rekel, za okolje. V bistvu je tle največji problem. Imate projekte v Sloveniji, ki so narejeni z aluminija, so stari tudi 70 let in še dan danes funkcionirajo, sicer z nekimi modifikacijami, da se ta okna lahko sploh odpirajo. Ne. Imate naprimer metalko v Ljubljani znano po aluminiju, ne. V bistvu je cela z aluminija in to je en tak objekt, ki ga mi vsi nim za aluminij ali pa starosto aluminija v Sloveniji lahko rečemo.
Ja, in tudi objekt, ki ga vsi zelo dobro poznamo.
Tako je.
Franci?
No, jaz lahko tudi povem kakšno pikro. Mi smo enkrat sanirali okno cementar na Hrastnik, kjer je zelo agresivno okolje, pa zbalo minjasta, pa bila stena tudi samo 1,2 mm še debela, kar ti namreč takrat, če ni bo teh prašno barvnih, ljudi se bo samo saža, tako da okolje, v katerem so, ali pa podcinkovalnica, pa podobno, ne, v Celju, ko smo delali gore rešitve, tam se je skazalo, bom rekel, se investitor odločil, je imel prej lesena okna, en del tudi aluminijasti, pa je bila v zraku zelo agresivni plini oziroma materiali oziroma vlaga oziroma pač, da so požrli. Tam smo dali noter v bistvu en kos metrsko v tisto meter profila in če je material zdržal, da je bil akril kolor takrat, potem se je investitor podcinkovalnica odločil za vseh 7 objektov dala nam delati, ker pač je material, ki se pri proizvodnju cinka ne uporablja, je zelo agresivni in teda so različni materiali, ne, različni vplivi.
Se pravi, ste takrat ugradili aluminijasta okna ali PVC?
Ne, takrat smo dala PVC akril kolor za zunjo zaščito, tako da je dal več kot 14 dni, je dal noter v bom rekel, v to kislino, ta material in je če je zdržal, potem je, smo delali tudi v Srbiji, 2-3 objekta mo, pa v Sloveniji vse, kompletno podcinkovalnico Celje.
Tu sam dodam, ko govorimo o tem, kje so okna izpostavljena, kako pomembno je pa čist praktično, ne, kar smo testirali smo 3 različne tipe lesenih oken v Madridu, na severu Švedske, v Ljubljani, v Žireh in ta peto okno, Hanover, Nemčija. In se je zelo jasno videlo, koliko manjše so spremembe in barve, dimenzij in tudi verjetno trohnobe na dolgi rok testirali, zdaj ta okna se preizkušajo 5-7 let, se pravi trohnobe še ni, ampak ta razlika na primer med Madridom, ki je izrazito suh in vroč, pa Ljubljano, ki je izrazito vlažna, pa na primer severom Švedske, kjer je spet suho, ampak zelo mrzlo, to so enormne razlike. In zato so tudi verjetno najstarejše okna so na takšnih delih sveta, na primer. Irak, Iran, suho, vroče.
V bistvu vsi materiali pač morajo imeti primerno okolje, v katerem lahko preživijo, če pač ima tam, ki pač jim škodi, pač se to pozna potem kar hitro, ne samo na okolju, ki je pač najbolj spostavljeno predvsem ob morskih, vem, ko smo delali okna za Karibe, ne, je pač tam mora biti plastika drugačna, mora biti okolje drugačno, skratka ta obmorski svet je kar agresivno, ki vpliva na vsa okna, ne.
Prehajamo pa na besedo, ki je zelo modna, pa upam, da ne bo ostalo samo pri tem, in sicer trajnost. Ali drži trditev, da so lesena okna trajnostna, PVC in alo okna pa ne, ker je les naraven material, aluminij in PVC pa sta škodljiva za okolje?
Kdo bo začel?
Ja, mislim, trajnostno, zdaj glede trajnostnega se veliko pogovarjamo, veliko modernih, bom rekel muh trendov, pomembno je količine energije vloženo v sam produkt, ne, tle pač na eni strani ima leza gotovo prednost, ne, ker pač plastiko vemo, da dobimo z nafte ven skupaj, prav tako z aluminij porabimo veliko energije, da dobimo te profile, tako da treba imeti, koliko je količina proizvedene energije porabljena, da lahko okno dobimo, sratka v začetku do konca in to je tisti najboljši kazalnik, je pa res, da veliko o tem o trajnostni govorimo, po zeleni energiji skupaj, ne, pač recimo bom dal eno kost noter, zravi glede pravijo, koliko prišparamo. Na svetu se porabi približno 40% energije za ogrevanje, hlajenje, 30% za, bom rekel, promet in 30% za industrijo. Ne? Če tako nekako kažemo, je te 40%, kjer za ogrevanje, da se porabi 50% za ogrevanje, hlajenje in 50% za prezračevanje. Ne? Zdaj, če naredimo dobro okna, lahko prišparamo tam imate 35-40% energije, kar pomeni, da smo prišparali tam okoli 8-10% CO2, ne? Če pa ugrujemo prezračevalne sisteme, ki imajo vsej 80% ali več rekuperacijo na 75% moči kapacitete, pa lahko prišparamo 16% CO2, bezogljično. Tako da po teh podatkih v bistvu prezračevanje ima največjo prednost, bom rekel, pri tem bezogljično, res pa je, če ne prezračujemo, potem nič ne prišparamo. Ne?
Miha, so aluminijasta okna trajnostna?
Ja, jaz menim, da so, seveda. Je pa res, tako kot je Franci povedal, mogoče najmanj energije vloženo v leseno okno, ker za proizvodno alu profilov je potrebno kar nekaj energije. Ampak vsi pa tukaj pozabljamo na bistveni element, ki ga ima okno. Ne? To je steklo. Ne? V steklu zdaj nismo nič govorili, v bistvu je pa dosti velika znanost v steklu. In kakor vem, ste imeli v eni od vaših vdaj tudi enega gosta, ki je malo več povedal tudi v steklu in je tudi dosti zanimiva vdaja. Sem jo tudi sam poslušal. V bistvu steklo je pa porabnik v breku energije enak pri vseh. Ne? Tako da v bistvu, ker okno pa okvir alu profil PVC ali lesen okvir predstavlja mogoče, ne vem, 10-15% okna. Tako da v bistvu tle so minimalne razlike.
Preden, Aleš, dam še te besedo. Res je, steklo je pač del ali pa en večjih delov gradnega elementa samega okna. Pa če ga lih malo pustimo ob strani, a poznate deleže reciklabilnosti vaših materialov? Se pravi, če ne gledamo sam energijo porabe za izdelavo prvega okna, ampak koliko materiala v deležu se lahko uporabi kasneje ponovno? A imate ta podatek?
Ja, naša, bom rekel, mi recikliramo 100%, skratka nimamo odpadka, ne, tudi pri sami proizvodni odpadki se vsi reciklirajo. PVC profilov, kar se tiče jeklo, se tudi reciklira steklo, tudi če kaj razbijamo, oziroma če ljubimo nazaj, kratka tu je pri nas 100% reciklaža razen teh opilkov, pač, ko so pač malo pomešani, tako da iz tega je za svojo skupino lahko povem, da je to.
Zdaj, jaz mislim, da je v veliki meri možno reciklirati. Čist 100% bo težko, ne? Ker dejstvo, da vemo, da so okna opremljene z nekim okovjem, in da ja, se ta okov je ves odstrani iz aluminijastih kril ali okvirjev, ki jih v bistvu, ko jih menjujemo, je to težko reči, ampak načeloma je to v bistvu aluminij material, ki ga lahko recikliramo brez problema. Ne.
Pa se s tem dejansko ukvarjate, se pravi vzamete nazaj okna vaša ali pa od katerega koli drugega, ko vi vgrajujete nova okna in imate vzpostavljen sistem reciklaže?
Da, seveda, mi v bistvu vsa okna največkrat tudi moramo demontirati in ponovno montirati nova, ne? In stara okna v bistvu recikliramo, dajemo jih podjetjem oziroma razstavimo steklo posebej, okovje posebej, profile posebej in dajemo podjetjem, ki skrbijo za odvoz teh zadev, teh odpadkov v bistvu, ali pa recikliranih odpadkov.
Isto, pravi, materiali so, tlele še bom rekel, največji problem pri reciklaži v bistvu lesenih okn, ne, predvsem tam, ki so pobarvane z, bom rekel, z stame temeljno barvo, to mislim, tem je belo barvo, ne, ti se treba ločiti dol, to je še najtežje, dočim plastično aluminijasto okno je bistveno lažje reciklirati, kot pač stara lesena okna.
Se pravi, če prav razumem, iz plastičnih okn odstranite ojočitve in razdelite ta dva materiala in potem grejo nazaj
vsako,
v predelavo.
Vsak PVC za sebe, jeklo za sebe, ojočitve isto gre pod jeklo zran čez na steklo, tako da v bistvu pravzaprav vse se da reciklirati. Ne?
Samo malo več dela je. PVC
ok, Aleš, da vidimo, če znamo konkurirati temle številkam, se pravi PVC okna 100%, aluminijasta tik pod tem, ki smo z lesenimi okni.
Ja, sam sem zelo kritičen do tega, predvsem do nas, do lesarjev, kar se tiče lesenih okn. In to, kar sta vidva povedala, je res, ne. Največji problem lesenih okn je prav v reciklaži, oziroma kaj narediti s tem lesom po koncu življenjske dobe. Tudi mi imamo vzpostavljen sistem, da vzamemo lesena okna nazaj, razstavimo jih na kovino, na les, na steklo. Zdaj, ena stvar pri steklo, ko imamo vsi problema, ne, steklo, ravno steklo, ki je bodisi kaljeno oziroma normalno float steklo, se ga da reciklirati. Lepljeno steklo, ne, je spet problematično, pa lepljenega stekla ni tok mala. Ne, teda tu moramo si tudi mi naliti vsi oknari, pa celotna steklarska industrija čizga vina, ne, koliko je to enostavno ali pa težko reciklirati. Zdaj, če grem pa na reciklažo lesa, ja, to je to, kjer moramo mi, leseni oknari, največ narediti. Prav na tej reciklaži, medtem ko to, kar sta pa oba govorila, Miha in Franci prej, glede vgrajene energije ali pa potrebne energije za izdelavo enega okna, jaz sem si prav vzel malo časa, ne, in sem šel, pa sem preveril malo znanstvene literature, koliko je na to že narejenih enih raziskav, pa lahko podelimo, ne, za vse. Zelo zanimiva je tale analiza. Bila je v okviru ene magistrske naloge narejena na švedski univerzi, Mid Sweden University. Zdaj, da čist citiram, to je od analiza CO2 emisij, ki nastanejo pri proizvodni oken, PVC, aluminijastih in lesenih, Raja Yusef Tanov. In je zelo zanimivo, ker je avtor je izhajal iz analize, koliko so problematična okna iz stališča tipa okenskega okvira, se pravi PVC, les, aluminij, iz stališča stekla in pa vira električne energije za samo proizvodno. In primerjava je pol bila ta, to je iz leta 2022. Ne? Naprimer, ugotovili so, da je problematičen pri steklu, niso toliko šli v samo steklo, ampak v žlahten plin med steklom. In so ugotovili, da argon ima precej nižji oglični odtis od kriptona, takrat se je še uporabljal očitno tudi ksenon, ampak ta ksenon ima tak oglični vtis, da dol padeš. Teda argon pa kripton. In če so vzeli pol sam argon, so zdaj taki so podatki. A ne? Aluminija, ne, zaradi tega, ker je proizvodna aluminija visoka, ne, ima 9322 megajulov, pa zdaj ne govorim teh podatkov, da bi komorkoli kontriral, ampak čisto, da predebatiramo. A ne? Če vzamemo aluminijast, recikliran aluminij je 80% te začetne vrednosti, se pravi za 20% se takoj zniža, če vzamemo recikliran aluminij, a ne, kar je Miha povedal, da delajo. Pri PVC oknih je dobrih 4400 megajulov, medtem ko pri lesenih oknih je pa 1769, če pa PVC vzamemo recikliran, je pa slabih 3000 megajulov za proizvodno enega dvokrilnega okna. Ne. Se pravi, s to reciklažo, kjer vi zelo pridno delate, ne, se da to bistveno znižati. Ampak so pol naprej še bolj zanimivi podatki. Naprimer, vzeli so oglični odtis in so vzeli švedski energetski miks. Ker je bila to švedska raziskava in Švedi so znani potem, da imajo velike energije iz hidroelektrarn, pa iz drugih obnovljivih virov in če bi naredili naprimer aluminijasto okno, je oglični odtis 461 kg CO2, če vzamemo pa EU energetski miks, pa 502. Če bi naprimer pri lesenih, a ne, les ima, že zaradi tega, ker je lesa ima tok pač nizek oglični vtis, ampak nekaj še tu lepo udarim. Tu ni upoštevano nič, kaj se zgodi z lesenimi ali pa kjerimi koli okni potem. To je samo proizvodna, gola proizvodna. Se pravi, če bi cel cikl gledali, a ne, je dejstvo, da bi lesena okna imela slabš oglični vtis, to, da smo čisti iskreni. Naprimer, lesena okna, leseno okno ima oglični vtis 59 kg CO2, medtem ko če bi pa z EU energetskim miksom operirali, je pa to 108 kg CO2. Se pravi, je ful pomembno, v kateri državi se proizvajajo okna in kako energijo uporabljamo. In če zdaj zaključim nekako s to trajnostjo, meni se zdi ključno, da gledamo celostno ne sam, koliko so trajnostni naši produkti kot okna, ampak koliko smo mi trajnostni kot podjetja. Koliko je naše delovanje trajnostno. Ker lahko mi uporabljamo ful veliko, ne vem, nafte nečesa za proizvodno lesenih okn, pa bojo ena aluminijasta ali pa PVC okna, kjer bote imeli ful fotovoltaik ali pa iz obnovljivih virov energije bote proizvajali okna, pa bote ful bolj trajnostni.
Ja, tle bom rekel, ko se tukaj pogovarjamo o tem CO2, jaz sem zdaj še neki nemški, bom rekel, slovenski CR zbornici povedal, da bom rekel, Evropa se te energije pa CO2 kupono ne zna iti, ker v bistvu evro je padel za 15%, ne. Primer, v Nemčiji so zaprli fabriko, pa v Kidričevem fabriko za proizvodno aluminija, ne, ki so proizvajali recimo 100 enot CO2, ne, ker pač je elektrika predraga, pa CO2 kuponi, pa ne vem kaj gva naprej. Ne. Zdaj pa kupujemo aluminij proizved na Kitajskem, ki pa fabrika je da 10-krat več CO2. Sraj, Evropa zdaj uvaža aluminijaste trubce, ne, za proizvodno potem aluminijastih in drugih profilov za Kitajske, za 10-krat več CO2, mi pa smo na enem planetu, ne, ali za spodih, ali levo, ali desno, tako da tle smo vsi mal blond, moram priznati te pozici.
V bistvu jaz bi tle mal rekel, da v bistvu se aluminije proizvaja večinoma, je znano že od nekdaj, kjer je višek energije. To se pravi, predvsem morate vedeti, da največji svetovni proizvajalec aluminija je Hidro, to je norveška, mislim, da firma koncern in mi vsi vemo, da imajo geotermalno energijo in s tem v bistvu oni zelo uspešen pridobivajo aluminij, ker je aluminij pridobljen s pomočjo elektrolize. Mi se spomnimo, mogoče nekateri v Jugoslaviji, so bile neke tovarne aluminija, ki so bile narejene na čist nenormalnih mestih, ne? Recimo v Šibeniku. Ne? Je bila največja elektroliza aluminija v bivši Jugoslaviji, ne? Ki pa danes znano obmorsko letolovišče. Ne? In v bistvu nobene energije, zelo malo energije. Ne? Ena reka je tam zraven, pač to je to. Se pravi, tuji lastniki oziroma tuje podjetja pa išejo lokacije tam, kjer je energija. Ne? Zdaj pa strinjam s tem, kar je Franci rekel, da živimo vsi na enem planetu. Ne? Za Kitajce ni važen oglični vtis, mi smo pa tako lepi, pa tako dobri v Evropi, je pa zelo, zelo dober. Ne? Zato plačujemo to ceno, ki je tudi Franci pomenil.
Še en komentar dam vezano na lesena okna. Ne? V kontekstu tega, kar ste da tudi vidva povedla. Kak les ograjujemo v lesena okna? Če ograjujemo mi slovensko smreko, je vse v redu. Mi dobimo smreko pa lesene lepljence 30 km čez hrib. Ampak če pa ograjujemo sibirski macesn, jaz res nisem zagovornik sibirskega macesna kot lesar, mislim, jaz sem proti sibirskemu macesnu. To prepotuje tisoče kilometrov šleperi. Zdaj po novem, a ne, zdaj je začel počasi sibirski macesen spet prihajati nazaj v Evropo, čist po drugi liniji, a ne, prek Kitajske pa prek vseh morskih povezav. Mislim, a ne, kje smo tu trajnostni? Da ne govorim o tropskih lesnih vrstah, Meranti, Red Grandis, to prihaja iz Južne Amerike, nekatere lesne vrste iz Indonezije. To so ogromne količine kilometrov. Mislim, takrat bomo zares trajnostni, takrat, ko bomo imeli, to, kar si tudi ti, Barbara, rekla, a ne v prejšnji epizodi, vse materiale v radiju 50-ih, mogoče 100-ih kilometrih in bomo pol zlagali skupaj okna. Takrat bomo pa zares šli proti trajnosti.
To je tudi knjiga Modra ekonomija 4.0 od Ginterja, ki v tem razlaga, kaj ti razlagaš. Bom rekel, moče pa še eno idejo, tudi leseno okno bi lahko reciklirali, ga bi izmenili skupaj pa razne podpolične profile oziroma hidratske profile, tako da veliko se da narediti skupaj. Je prej, da se bi en mogel s tem ukvarjati posebej na te segmento, zdaj pa vsi proizvajalci, pač ko nazaj jemljamo zadeve, pač jih rešujejo, koliko če pač jih rešujejo, na koncu to prestane, bom rekel, pač marski tudi kakje peči, doma včasih tudi lesene okna, včasih stranke, kar sama držijo. Tako da to bi bilo treba nekak narediti en tak paket. Res pa tudi je, da pa treba, bom rekel, tudi našo industrijo, Slovenija je bila zelo močna v lesni industriji, ne? Če gledamo, v bivši Jugoslaviji, kakve so bile fabrike, Lik Savinjo, Konicih, bom rekel, Celjo in tako naprej, na Bledo. Zdaj pa ta industrija, mi pa zdaj so hlode v Avstri pelimo, ker ne znamo sami razžagati, pa nazaj do nazaj dalj.
Pa sej ne več vse, sej zdaj že boljš.
Ja, sam komentar na možnost ponovne uporabe lesa. Mi smo dejansko znotraj projekta Komet poizkušali izdelavo, izdelati en kompozit, ki bi bil recimo kot verjetno oba poznata kompozit purenit. Se pravi, da bi sam zmlel vse skupaj, naredil nekaj kompaktnega, hidrofobnega, vodoobstojnega. Ampak to so ti znanstveni majhni projekti, ki še niso, so še delač od tega, da bi bili že kar uporabni ali pa na proizvodnem nivoju. Veliko pa razmišljamo o tem, ja se zavedamo te težave, ki jo imamo glede trajnosti izdelkov in lesa.
Mogoče se pa doda kaj zraven, kaj nota, sem treba 100%, lahko daš 30%, zagotovo pa gre. Pri vse tih malih hitreja ni treba 100% meter zeklat, ne?
Ja, problem nastane, da je treba to masovno pol začeti proizvajati, da se ti obrne investicija.
Je pa to zbiranje skupaj vseh proizvajalcev, okna na skupaj, tako da bi bila, to bila subvencija, mislim, to je bila taka subvencija, da bi nekaj dobil za staro okno, če ga pripeleš na mesta, potem bi to bila ekonomska račun za vse, ne, dokler pa to tako kot sedaj pač se dogaja tako kot je, ne.
Ja, in zato je lahko tudi, ne, reciklaža aluminija in PVC-a zaradi velikosti celega globalnega in evropskega trga bolj rentabilna.
Če bi kdo ponujal podobno kot za plastiko pa za aluminij, da bi kjer plačil za dati materiale, potem bi tudi cele izbiral.
Zdaj pa prehajamo od trajnosti, ki verjetno ni zelo pomemben kriterij pri večini strank do kriterija, ki pa je pomemben. In sicer cena. Trditev je pa sledeča. PVC okna so poceni, lesena okna pa draga. Kje so pa aluminijasta okna?
V bistvu... Zdaj prvič moramo primerjati jabolko z jabolkom, ne? Ker v bistvu ne moramo primerljive proizvode primerjati. Po nekih naših analizah ali pa v bistvu na tržišču gledano je v bistvu aluminijasto okno cirka 5-10% cenejše največkrat od lesenega, enakovrednega. Lahko je pa tudi lahko je pa tudi aluminijasto okno dražje kot leseno okno, seveda, da smo si nejasnem. Ne? Ker danes so aluminijasta okna ponavadi v hišah, če je že vdaja hiša, ne, podcast, moderna, minimalna, minimalizem, v največji meri se želje strank, da profilov sploh ne vidimo, oziroma aluminija pa praktično ne vidimo, ali pa ga čim bolj minimiziramo. Torej, tam so cene seveda neprimerljive ali pa težko primerljive.
Jaz sem izdal, naše voditelje je izdalo eno knjigo, kako do oken, materiali in tako naprej. Tam smo zapisali, mislim, pred 8 letami, da je eno hišo, ne vem, 250 kvadratnih metrov, če imaš plastično okna, sraje okna, police, rolete, pač to stane nekih 100 enot, ne? Če daš pač zraven folijo, PVC plus folija, pride tam okoli 110 enot, 108 enot, če zameš akril kolor, pride 118 enot, če zameš les, je bil okoli 150 not, ne? In seveda, če zameš aluminij, pride okoli 160, 170 not, les aluminij zaradi še malo dražji, pa okoli 180 do 200 not, kot da tako je nekako, če primerja sravi skupaj, sravi okna, rolete ali žaluzije, police, skratka, ves kompletni mik, da veš, da ne gleda samega izdelka, ne? Ker normalno pa to, kar je Miha povedal, treba vedeti jabolk, če imaš nek drsno okno ali pa zelo tanke aluminijaste profile, ki si jih lahko prevoši aluminij, ki se ne more niti plastika prevošiti, niti les, ne skupaj, ker pač ne je statična stabilnost tega produkta taka, treba primerjati eno z istem, ampak nekako je ta osnova 100, 135 za les, pa 160 do 170 za aluminij, pa okoli 180 do 200 za les, dober, ali seveda vse ustrezne iste karakteristike statične oziroma toplotne pravodnosti okna.
Ja, to je tista pomembna stvar, ne, kot veliko krat ljudje ne znajo primerjati jabk z jabkom. A je res iste kakovosti to okno, PVC, aluminij ali pa leseno okno? Ne. Je pa dejstvo, ne, da lesena okna so nekaj dražja, se je tudi proizvodna lesenih okn dražja, konc koncev se pri lesene profile naredimo v Sloveniji v naših podjetjih, a ne, medtem ko aluminijaste pa PVC profile se pa pripele se v podjetja, a ne, v slovenska podjetja, kjer pol sestavljajo okna. Teda tu se verjetno naredi tista razlika.
Se pa delajo tudi v Sloveniji.
Se pa delajo tudi v Sloveniji.
Lahko, profili aluminijasti, govorim. Ne?
Aha, ok. Ker povej Miha naprej.
Ja, v bistvu imamo v Sloveniji podjetje, ki proizvaja aluminijaste profile,
okay.
Ampak v bistvu se je pa res, da se večinoma tega pripelje z drugih držav, predvsem Evropske unije. Mm.
Bi pa no, to bi še rekel pri ceni, a ne, treba je res vedeti pa poznati, kaj dobi stranka v ceni okna. A dobi tudi rešitve za njegovo hišo. Ker zdaj, če kupiš okna iz katerega koli materiala in ti ne bojo ponudili njihovega know-howa za neke arhitekturne rešitve, pol boš težko ti primeril z proizvajalcem, drugim proizvajalcem okn, katerih koli, ki ima know-how, ki ti lahko reši na drugi strani mogoče tudi par tisoč evrov na objektu s svojim know-howom, ki bi jih drugače dal, ne vem, za projektanta ali pa za arhitekta. To je tudi zelo pomembno.
Mogoče en dodatek, vedno ko kupujemo gradbeništvo, bilo ali okna ali hišo, to sem se naučil v Ameriki, zelo pomembno je, kakšen, what is my benefit, ne, kakšen koristina, sraj, koliko energije prešpara, ne, koliko manj hrupa si zadrži, koliko bolj hrup, energija, varnostna okna, ne, sraj, koliko je varna hiša in kot zadnje v bistvu kakšen kvaliteto bivanja ti nudi, sraj, v tem primeru mi zraven vključujemo tudi še kvaliteto bivanja, prezračevanje, tako da to so nekako kazalniki, zdaj tu kupuješ hišo, kupuješ okna, kupuješ to, pomembno so ni, ali to pride od bilo katere podjetje, ampak samo kakšna je v bistvu benefite, ki jih nudijo uporabnikom, pa drugi strani pa tudi kakšna je življenjska doba, pa kakšen je ROI, na koncu to so nekako kazalniki za skozi vse gradbene materiale, ki pač kupujemo. Ne?
Pa moje podvprašanje, ali vsa tri vaša podjetja nudijo te dodatne storitve, se pravi celotno podporo kupcem, ne zgolj izdelke, inženiring skoraj da.
Mi ponujamo kompletni inženiring, se pravi, pri nas lahko dobite vse vrste materiala, ko se že prej v uvodu povedali, plastiko, les, les, aluminij in aluminij, skratka vse materiale, tudi prezračevanje, nudimo tudi vse senčila, okna, rolete, žaluzije, skratka police, skratka ves material, kar je najbolj pomembno, en račun, ena meritev, ena garancija, eni detalje skupaj, še, če kupiš to pri dveh, treh dobiteljev, potem vemo, da to potem skup časih ne paše, pa so kakšni toplotni mostovi ali pa kaj ne paše skupaj, tako da to je največja stvar, drah stranko dobi en račun, eno garancijo, ne pa da mora iti po dvema pa trem, štirim, zelo različnim dobiteljem, ker to je zelo rizik potem, da niso detalji usklajeni. Ne?
Ja, enako je pri nas, ja. Vse v kompletu, kar mislim, da je ključno.
Isto pri nas isto, ne. Na enak način funkcioniramo, verjetno vsi. Ne?
Ja.
Verjetno je to ena prednost pred dobavitelji ali pa preprodajalci, da rečem, oken, ki jih je kar nekaj tudi v Sloveniji, ki pa mogoče tega znanja in know-howa nimajo. Tako
ja, v bistvu, jaz bi na to temo navezal še eno stvar. Ne. V bistvu, najbolj pomemben korak je koncept arhitekture oziroma arhitekt oziroma projektant, ki zasnuje hišo in da stranko uskladi v bistvu, kakšne so njegove želje. Je pa doskrat problem, ker le ti arhitekti ali pa projektanti nimajo dovolj znanja o oknih ali pa nimajo točnih podatkov in pač operirajo z nekimi podatki. Zato je pa umetnost prepoznati pri stranki ali pa bi se v stranki svetovati, ko pride kupiti okna ali pa nekim načrtom, da jih pravilno usmeraš, kaj v bistvu, da mu pomagaš, razmišljaš, kaj bi on sploh v bistvu rad imel v svoji hiši.
V naši knjigi, ki smo napisali, kako je zabrati okna, stranki predvsem svetujemo, da v bistvu jaz sem tudi sam arhitekt, ne vem, da nebeni PZI niso nekoli zrisani tako, ko bi pač mogli biti, ker pač tudi ne morajo, arhitekt mora skrbeti za okna, bi mogel za parket, za ogrevanje, skratka ne moreš, ne? Pač treba videti. Stranki svetujemo, ko začne delati hišo, ko ima PZI projekte preden za kopre lokato, ne se zbera okna, ne se zbera tip fasade, kako bo rešitve senčila, skrita in tako naprej, ker namreč, če jo narišu v prvi fazi, potem so zidarje pravilno zabetonirajo, potem ni nekih dodatnih del, nekih rešitev, ni toplotnih mostov in to zagotovo 10-15% ceneje. Kot če že same nekaj dele.
Na koncu ne? Cene, ne?
Tako da tu je pač treba enkrat, treba zbrati se, zločiti vse, zbereš na četko, pa potem na sredini, ampak zagotovo 10-15% ceneje. Preden zakupljaš lopato, da zbereš, kakšno okno boš imel, kakšne rešitve, kakšne opcije, enak, ki ti želijo, vsi imamo, da v PZI se zriši noter okna, bom rekel, ko se pa zriše, štok pa krilo, ne? Zdaj, ali nizek prak, ali visok prak, ali ovo, ali drugo, to so pač opcije, ki pač jih imajo različni profili, ne? Prej smo razlagali, da Slovenija se proizvaja normalno aluminijasti profili, ampak bistvo ni pomemben profil, pomemben sistem, kateri pa ga imajo dobro, kot so Šukovi, Kona in podobni drugi dobitelji dobro rešeno.
Pa prejdimo zdaj od arhitekture do karakteristik oken in sicer naslednja trditev se tiče toplotne prevodnosti. In sicer alu okna so manj izolativna od PVC oken, ta pa manj od lesenih oziroma Alu okna so mrzla, lesena pa topla.
Ja ne vem, zdaj bom tako rekel, če izmerite profile, potem bote godovili, da naš sistem Kubus ima, bom rekel, za steklo 0,5 vata na kvadratni meter hiljo toplotne prevodnosti, kar pomeni, da še boljše od lesa ne, skupaj. Tako da, ampak jaz mislim, da toplotne karakteristike, ki jih namenjamo skupaj, so zgolj teorija. Ne? Najbolj pomembno je, pa kak je okno potem narejen. Ne? Ali je pravilno zdimenzoniran, ali pri balkonskih vratih piha noter, kot je, bom rekel, na 2,50 m in tako naprej. To so ključne stvari, ena so teorija. Zato je tudi tisto, kar rečem, da je treba dati izdelek v testno komoro, kar testirati. V našem ponetju ponujemo imamo testno komoro, ki lahko damo noter okno in prezračevanje naše, in konkurenčno za bodočega investitorja in lahko rečemo, ne vem, 7 dni zime, ne, 24-urni ciklus Ljubljana, Mintna, Toronto ne, in tako lahko vidimo, kako deluje prezračevalni sistemi, kakšna je temperatura zunaj, kakšna je znotri, prav tako po 7 dni zime, oziroma 7 dni poletja, v bistvu ugotovimo, kakšne gibanje štoka odkrila in to tisto, kot je govoril o same kvaliteti. Mi moramo gledati, kakšna je kvaliteta ugrajenega okna v praksi, ko je že na terenu. Mi lahko to v naši testni komori simuliramo.
Ampak, če pa govorimo o samih okvirih oziroma o samem materialu, a drži, da so razlike v toplotnih prehodnostih med materiali?
Se da držijo. So materiali se to se enostavno se zračuna pa se...
Fizikalne lastnosti, ne?
Oziroma v profilih oken iz različnih materialov, da se bolj točen izraze.
Ja, različni profili imajo različno prevodnost. Jaz sem rekel, naš sistem kubovski, imam del tudi zapolnjen z porpenom, pač ima okno ugrajeno, narejeno, bom rekel, velike dimenzije, ima 0,65 vata, kar je zelo, zelo dobro, ne? Tako da tukaj predvsem je prav podaril še enkrat, da ni pomembna teorija, važna je praksa. Tu je pa velika razlika v sami Sloveniji, pa tudi v Evropu. Pa tudi rad bi podaril, da slovenska okna sodijo v top kvalitete evropskih oziroma svetovnih oken.
Se strinjam.
Ja, tudi sam, ni razlike. Na koncu imamo vsi trije proizvajalci, imamo od 0,65 pa do 1,2 imamo karakteristike profilov. Da, to je to. Je pa mogoče res, ne, sam da ko se pa dotakneš enega materiala, ne, pol pa da mogoče občutek res les, da je bolj top, ampak to zaradi tega, ker že po naravi deluje kot izolator, ne, ampak v sami prevodnosti okn pa.
Ok, pa naslednja trditev in sicer PVC okna, ki niso bela, se krivijo.
PVC okna, ki niso bela, se krivijo prvi, če niso z pravega materiala, drugi, če nimajo pravilne statične očitve noter skupaj. Ne. Vemo, da barna mora biti okna akril kolor ali folija, mora biti privijačena na 15 do 20 cm razdalje, dočim bela so na 35 do 40 cm, to je vse odvisno od tega. Tako da pravilna statična očitev je tista, ki narekuje kvaliteto, bom rekel, okna. Če pa seveda to ni prav, potem pač pride do vseh teh stvari, ki ste rekli, do povesov in podobno.
Kakšne barve so lahko PVC okna, da so primerne?
PVC okna mi ponujamo predvsem, prodamo več kot 50%, če mi prodamo 100 enot PVC oken, prodamo tam okoli 52% akril kolorja, ki odbija sončne žarke do, bom rekel, veliko, se pravi, se segreje čez zunaj 15 stopin, se zagreje okoli 45 do 57 stopin temperatura okna, dočim foliran profil se zagreje tam med 70 in 80 stopin, mi pa vsi vemo, da okno pri 80 stopin deluje bistveno bolj razstrelski pa skrčil kot pri 50 stopinjah, zato tudi mi te folirane profile uporabimo samo tam okoli 12-14% in okoli 36% belih profilov.
Zdaj pa, če se še malo na višino oken skoncentriramo, trdito je, da je maksimalna višina PVC oken nekje 2,3-2,5 metra in da so aluminijasta okna lahko izdelujejo bistveno višja. A mi lahko vsi poveste, kakšna je lahko maksimalna višina dvokrilnega okna iz različnih materialov? Kakšne ste že izdelali?
Mogoče to pa bom povedal besedo drugim. Pri plastičnih oknih je če 600 paskalov pritiska, potem so bile tam okoli balkonska vrata 90x235-240 za 600 paskalov pritiska. Če pa imaš, sredi to pomeni, da imaš X v krilo tam okoli 3,5 do 4 cm na 4, ne? Če pa imaš, bom rekel, večjo statično stabilnost, mi smo že delali okna pred 10-12 letami tudi testirali 160 na 260, je pa treba dati osrežno X, potem okoli 8 cm na 4, potem pa to zdrži, bom rekel, dost več. V zadnjem času, zadnjih 8 let, naše podjetje skupaj z firmo Glant smo dali noter STV trake, kar pomeni, da so vsa stekla pri nas zalepljena noter in tudi statično stabilna, kar nam povečuje večjo stabilnost okna, sad tudi steklo, pa zame, bom rekel, to so
konstrukcijski element
stransko, bočno, niso spodaj, kot vsi drugi delajo jih, ne, to predvsem pri razbitju stekla, to je velika pruska, to je 20 minut, če imaš on drugo, pa ti vzame eno uro tega časa, zamenjavo stekla, to da sama stekla v tem primeru, pa vam lahko naredimo dvokrilno okno, se pravi 250 krat višine, krat 200 širine, ne, pa 600 paskalov ni neben problem. Je pa res, če imaš STV trak, lepljena stekla plus dodatne očitve v pravilno osrezno očitev, ki se da statično zračunati, bom rekel, to velja za plastično okna.
Pri aluminiju pa v bistvu malo presežemo to mejo nekih 2,3 metra ne, ali pa 2,4 metra od PVC-a. Ne. In nekje ugrejujemo lahko tudi do 3 metrska, govorimo odpirajoča okna. Dvokrilno okno bi nekje izdelali seveda z maksimalno višino krila nekje 2,90 m, 2,95 m, seveda, enako kot je rekel Franci prej, se more ob teh zadevah stekla na določenih točkah enako vlepati, ker vemo, da aluminij tudi tudi se temperaturno, pri temperaturi se razširi, ne? Oziroma pač raztezek aluminija en milimeter na meter približno pri delti temperature. Ne?
Ja, pri lesenih oknih je spet odvisno od debeline profila. Ali imamo zdaj 68 profil, ljudje tega poznajo 68, pa 78, pa 92 profil. In zdaj, če govorimo o 92 profilu, polaka naredimo enega dvokrilno okno. Ja, 2,30 m, 2,40 m. Če pa gremo više, ne, pa ugradimo ječitve noter, to so lahko jeklene ječitve, lahko gremo do 3 metrov. Smo pa naredili, ne, s prav posebnim sistemom. Prvo, po mojem, mislim, vsaj jaz ne vem, za višjo drsno steno je pa visoka slabih 5 metrov, ne? Čez dva štuka je pa res s posebnim patentiranim sistemom ojačito, kjer je prednapeta ojačitev pa oblečena z lesom.
Dobar, mi smo tudi 6 metrov visoko steno, ne? Samo govorili smo
o... Šment pa smislo, ne?
Mi smo govorili o dvokrilnih oknih, ne? Mi smo govorili o dvokrilnih oknih.
Jaz imam
zdaj v bistvu...
Jaz imam plastično okno 3,30 m krat 2,10 m že na starem podjetju, že noter 22 let, tako da pa še vedno funkcionira, če je pravilno sato očite narediti. Tako da to je vse odvisno. Tako se, to se da zračunati, to ni tako problem. Ne? Je pa res, da v tem, kar smo prej govorili, so pač nekako mire. E, bi pa rad podaril, to je res velik problem. Ne? Zelo veliko okna, arhitekti forsirajo velike višine, ampak če nimaš ustrežne statične stabilnosti okn, potem pride do velikih povesov okn, tudi pri okovju, ki ga imamo noter, ima določeno teže, kuk lahko krilo prenese in vse to narekuje. In največja razlika, to bi rad poudaril, pride predvsem o tem, ko damo mi kupimo okne, pogledamo predračun, pa list papirja. Ne? Jaz sem zadnjič imel v Nimče, smo montirali, mislim, da pred 3 leti, 4 letami, mi 6 blokov, pa 13, pa 7 blokov na nemška firma. So bili šikoti v okni. Ne? Na koncu je bila razlika predvsem ta, da so se firma, ki nam je nosila okna v vsak štuk, da smo jih hitreje lahko zmontirali, ne, se je pritoževala, zakaj so naša okna težja, kako imaš ti okno 160 na 250 visoke, pa 240, potem je, ne, se kar pozna neki kil. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da ta okno naše je takrat vagal z istim steklom, bom rekel 138 na 240, bom rekel, je vagal 122,4 kile, dočim nemško okno je vagal sam 119,2. Torej, 10% je bil lažji z istim steklom, kar točno vemo, da je bilo noter manj okove in manj železja. Ne? Tako da to so tu stvari, da v bistvu, ko okne kupujete, če ne vete jih na vago, dejte, bo tudi
ne. Te nemška so imela manj ogličnega vtisa.
To so Nemci delali, ja.
Zdaj pa se dotaknimo mita, ki je bil včasih zelo prisoten, mogoče danes malo manj, pa vseeno. Trditev je pa takšna, lesena okna dihajo, PVC in alo okna pa ne in povzročajo kondenziranje in plesen v prostorih.
Ne, to pa ne drži. To se bom pa oglasil. Ne, to sem tudi zelo hud do tega. Ne. Mislim, spet sem hud to do naših, ne, lesenih oknarjev, da pridajo tja na sejma, ne, in pol ljudem tam prodajajo zgodbo, da lesena okna dihajo. Ni res, lesena okna ne diha. Mislim, mi leseni oknari se ful trudimo, da bi naredili večna okna, trajna okna, premaz tak, da ti ne bo treba barvati 20 let, 25, 30 let. Mislim, po kaki logiki lahko lesena okna dihajo?
To je iz starih časov, ne?
To je iz starih časov.
Časi so dihali, ne?
Časi so vsa okna dihala, ja. Ne? Ja.
Jaz da pravim, da si štafel, bom rekel, čez usta, čez pa vidijo, če lahko diha skozi, če te gre, ne gre, ne?
Ja. Ne? Poznam en les, ki zares diha, ne? In to je zelo lahek les. Govorimo o lesu balze, ki je skor kot stiropor, ampak ima celice in čez to lesno vrsto lahko pihneš, ta bi recimo dihal, ampak niti približno ni trajen.
Ga nimamo med izvajalci oken.
Ne, bi bil kot izolator.
Evo, počasi se približujemo koncu, pa imam jaz, oziroma ena trditev je še, jaz jo pa še malo nadgradila, in sicer aluminijasta okna so bolj primerna za vgradno v betonske in zidane objekte kot lesene. Moje vprašanje je, a je od vrste gradnje, se pravi od vrste materijala same konstrukcije gradnje, odvisno, kakšno okno bomo vgradili?
Ne. V bistvu tip okna ne vpliva na konstrukcije, v bistvu vsak okno mora biti pravilno statično narejen, bom rekel zračunan in to je to, zaradi okno ni, ne, da bi bilo v bistvu, je neodvisno, lahko je leseno, lahko je plastično, lahko je v bistvu aluminijasto, ne, Jaz mislim, da tukaj stranke predvsem, če mi je blizu, en je blizu aluminij, deba je aluminij, en je blizu les, les je zelo lep material, porabim samo mora biti na take strani, da ni, da ni, ne prije do vlage. Ne?
Ja, v bistvu, ja, odvisno od, od naročnikov, se pravi, vsak si, vsak, vsak si zbere po želji, ne vem, nekdo ima željo za les, nekdo ima željo za aluminij ali za PVC, plastiko, ampak ne vpliva na konstrukcijo, osnovno konstrukcijo, v katero se to okno ugrajuje.
Ja, res, drži. Verjetno pa v leseno, res lesen objekt pol redki dajo. PVC ali pa aluminijasto okno.
Se strinjam.
Ja, to. Ampak res, to, kar smo že večkrat danes podarili, v Sloveniji imamo ful dobro okne. Iz vseh materialov, sam ta pravimo ponudniku pejte. Ne jih kupovati po ceni, pa gledati, kateri bo najcenejši, ker na koncu stranke ne bojo zadovoljne s tem, kar bojo dobile.
Rešitve so bistva.
Rešitve so bistva, ne.
Jo, zdaj ste toliko lepo zaključili, da, da bomo skoraj zaključili. Zdaj smo konc temi glavnimi trditvami in res te mislim, da zelo lep prikazali prednosti in pa tudi kakšno slabost posameznega tipa okna, predvsem pa ste zelo lepo udarili, da imamo v Sloveniji top okna in najboljša okna, ne samo v evropskem prostoru, ampak tudi na svetu, to vemo vsi, ki se že kar nekaj časa ukvarjamo z okni. Zdaj pa sam za hip skočimo še v prihodnost. Franci, jaz sem gledala en posnetek vašega podjetja, en tak zelo lep video ste imeli narejen, v katerem si rekel, v dobrih časih je lahko biti uspešen, kako se bomo pa odrezali, sedaj bomo pa videli. To je bilo, mislim, da v prejšnji krizi, ampak zdaj ena taka kriza se nam napoveduje, kako vsi vi trije vidite prihodnost naslednjega leta, naslednjih treh let za oknarsko industrijo, pa predvsem za čist vaše podjetje?
Jaz vidim svetlo prihodnost, mi tudi investiramo, gradimo inštitut dr. Petra Novaka, po njemu smo ga medvalke, pa z nami delo na predvečevanje s temih mikrovent, zraven 640 kratni metrov, 30. junij bo gotov, otvorita bo 25. septembra, tako da jaz sem okvarjam z drugimi, je res, da ko pride kriza, bom rekel, pocrkajo vse teti garažari in podobni in tisti, ko bom rekel, kupujejo pa prodajo levo desno, ker pač takrat je pač treba biti najboljši, to da mi smo preživeli že kar nekaj, smo že na trgu več kot 30 let in verjamem, da bomo imeli. Je pa dol potežko, enkrat je pač mal boljše, enkrat je mal slabše, ampak za ta prave vedno preživimo.
Se strinjam, v bistvu v krizi, v krizo je treba pride dober pripravljen. Tako kot v športu, ne.
Fit, ne.
Ja, na tekmi moraš biti pripravljen, ne. In pač mislim, da je tudi mnenje, moje mnenje, da, da imaš tudi večji asortima, kot ga ima, recimo, konkurenca, da pri tebi lahko nekaj več kupijo ali nekaj jim lahko več ponudiš, kot pa pri sosedu, recimo, ne. Pa pri konkurenci. Tako.
Jaz se ful veselim prihodnosti. Res, ker verjamem, da bo prihodnost lepša, kot pa je mogoče zdaj sedanjost, ali pa je bila mogoče kratka preteklost. No. Zdi se mi, da gremo v eno pravo smer, drugače pa, ja, kriza je ena taka stvar. V krizi, pa takrat, ko res, v krizi se skrči konkurenca. Ne?
V krizi se pokaže, da je pravi.
To, in, in ne fajtaš samo s ceno. Naprimer, če bi hotel se iti približno dumping ali pa karkoli, ampak v krizi fajtaš se svojo agilnostjo, ja, prilagodljivostjo in s tem, v čemer si zares dober. No. Teda verjamem, da bomo vsi trije iz tega išli zelo dobri.
Kadar je veliko popraševanje, takrat imajo dobri proizvajalci veliko dela, pa tudi pride tisti, ko so slabši.
Pa
ko sam govorijo, dobijo posel, ko je pa manj dela, potem pa ostane samo za ta prave.
Ja.
Ja, super. Se pravi se kriznih časov tisti, ko smo, ko so, fit, kar veselimo, a ne?
Ja, malo špeha smo si pustili vseeno.
Hvala vam za koristne informacije, sledi pa par ključnih povzetkov pogovora.
Svetovna poraba energije se deli na 40% energije za ogrevanje in hlajenje, 30% za promet in 30% za industrijo. In če ugradimo dobra okna, lahko privarčujemo od 35-40% energije, kar pomeni 8-10% CO2. Vsa okna iz različnih materialov so lahko trajna. Material oken sam ni pomemben, pomembno je, kako so okna narejena in kam so vgrajena. Pri trajnosti oken ni tako pomemben material, iz katerega je narejen okvir, saj 85-90% vsakega okna predstavlja steklo, ki pa je trajnostno najmanj ugoden material na samem oknu in zelo potraten, energetsko potraten, polizdelek, ki ga v okna vgrajujemo. PVC okna se reciklirajo 100%, aluminijasta okna malo manj kot 100%, lesena okna pa bistveno, bistveno manj, vsaj za enkrat je še temu tako. Pri ceni je potrebno primerjati jabolka z jabolki. Predvsem težko za končnega uporabnika je primerjati izdelke cen in pa izdelke storitev, kot so sistemske rešitve vgradnje oken, arhitekturne rešitve in tukaj je največja past, ki jo predstavlja primerjavo ponudb za posameznega uporabnika. Vsa okna, ne glede na to, iz katerega materiala so, pa so primerna za vse različne tipe gradenj. Pomembno je samo, da se predvidi sistemske rešitve za posamezno gradnjo. Okna iz različnih materialov imajo lahko povsem primerljive toplotne karakteristike. In pa najpomembnejše, v Sloveniji se proizvajajo okna, ki po kakovosti izdelkov in storitev sodijo v sam svetovni vrh.
Sledi pa še zadnjo stalno vprašanje našim gostom. Vprašanje se pa glasi tako, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega, oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše? Miha, pa bi kar s tabo začeli.
Cel življenje sem bil v doma v hiši, potem sem se kasneje preselil tudi v hišo, ampak v center mesta, kjer ni vrta. In moj najboljši prostor v hiši je terasa. Zuni. To se pravi, da se lahko usedeš v zuni na teraso, kjer lahko gledaš na prelepe Kamniške gore.
Wow, super. Se pravi, dober razgled na terasi. Pa kaj na mizi.
Polet mrzlo pivo.
Tako, Franci.
Ja, če rečemo hiša v firmi, no, ter je najboljša sejna soba, kjer so resni dnevi pa fešte, pa kakje dobri predlogi padajo glede bodočnosti jutrišnji dan, kar se tiče, pa bom rekel doma, pa sigurno terasa, pogledom na lep okolico, okoli mene, z bazenom, pa malo kak na kaj na žaru, gor to je verjetno najlepši kotiček.
Joj, pri nas stanovanje ni pa nič zares posebnega, je pa zelo živo stanovanje. Velik lesa je drugač, okrog našega stanovanja. Jaz kot lesar nekak ne morem iz tega. Pa imam kdaj kar kako tesno polje okoli. Ampak ena stvar pa je, ko mi je posebej pri srcu, mogoče zaradi zgodbe, dali smo narediti eno leseno, masivno mizico, kjer stoji zraven in imaš gor računalnik. Zdaj, ta mizica je iz Javorja, naredil jo je zdaj že bivši sodelovci iz naše firme in je surova, surov Javor je. Zdaj, zakaj je surov Javor? Sej sem jo mislil polakirati. Pol mi je pa enkrat nekdo rekel, dej, zakaj bi jo polakiral, ker na tej mizici pa se bo vino pilo, pa se bo kaj polilo, pa bo otroci kaj polili in boš imel večne spomine, zato ker tega ne boš mogel ščistiti. In to drži. In ta mizica iz Javorja ima vedno več spominov in zaradi tega je posebna.
Ja, to je Javorjeva spominska knjiga, že ratala, ne? Franci, Miha, Aleš, res iskrena hvala, da ste bili naši gostje. Lepo vas je bilo poslušati in dragocene so vaše izkušnje in vaše informacije.
Hvala za povabilo in se veselim podobnih oddaj, da stranke čim več zvejo, da se zna odločiti, kje kupijo prava okna.
Enako pa so srečo v naslednjih podcastih.
Hvala.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v 20. epizodi podcasta Hiša. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bomo v prvi epizodi novega leta 2023 gostili Matejo Košir, urednico TV oddaje Ambienti, v kateri se predstavljajo hiše, ki so zanimive z vidika arhitekture, umeščenosti v prostor in opreme ter stanovanja, ki odstopajo od povprečja. Želimo vam drzno leto 2023, v katerem pa ne pozabite na pravo mero zdrave kmečke pameti, spoštovanja in pripadnosti vsemu, kar vas dela boljšega človeka. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.